Kolfinna átti að fara í bað. Hún stakk tánum ofan í vatnið. Vatnið rosalega heitt. Ég fæ sveskjutær, sagði hún. Má hvolpurinn líka fara í bað? Hvolpurinn rak trýnið út í loftið og þefaði af fötum Kolfinu. Kannski vill hann kúka á fötin þín, sagði Aron og hló. Skyndilega hoppaði Kolfurinn ofan í baðið. Kolfinu dauðbrá. Aron saup kveljur. Mamma, sjáðu, hrópaði Kolfinna. Kolfurinn kann hundasund. Honum þykir gaman í baði, sagði Kolfinna. Sjáðu mamma, sjáðu Aron.